Pavle je daleko od Korinta, tako da je uzeo napisao poslanicu, prvo Korinčanima, odgovorio mi na moja pitanja, jel da savjetovao ih je, i to je to. E sada, prošle godinu dana, Pavle se pomerio iz Efeza, znači otišao je negde, znači dublje u Malu Aziju, i uglavnom tamo, odatle, nakon godinu dana, piše ovoj crkvi u Korintu, ponovo poslanicu, vidit ćemo, uglavnom da u celom Novom Zavetu, ova poslanica, znači koje je Pavle pisao, od tih poslanica koje je on autor, ovo je Pavle neko najviše izliva svoje srce. Znaš, stvari kroz koje prolazi, stvari kroz sa kojima se bori, stvari koje, znači, Pavle govori o sebi. Kako je dobro, znaš, vidjeti da ovakav junak u Novom Zavetu, hrišćanin, prolazi kroz teško vreme. Znaš, ko ti ja. Onako, ništa nije našao se neki iznad čoveka, nego čovek koji ima svoje borbe, ali ima svoje pitanja i onako super je poslanica. Uglavnom, krećemo, znači, druga Korinčanima prošle godinu dana, jel, u Korintu se desile stvari, dobre stvari, prva poslanica je delovala pozitivno na njih i Pavle, znači, čuo to i on je napisao drugu poslanicu, znači, odgovara neka pitanja ponovo i uglavnom, prvi stih kaže ovako: od Pavla, apostola Isusa Hrista, po volji Božjoj, i brata Timoteja, znači Timotej sa njim, njegov pomoćnik, crkvi Božjoj u Korintu, sa svim svetima koji su u svoj Ahaji. Znači tu vidimo u prvom stihu ko je pisac, apostol Pavle. Jel? Vidimo kome piše, piše crkvi Božjoj u Korintu. Znači, ne crkvi ovako i onako, nego oni koji su hrišćani u Korintu, i vama se obraćam. I svima koji su sveti u Ahaja. Ahaja to je danas deo Grčke, jel? Znači, ne samo u Korintu, nego čak i taj širi deo. Znači, svi oni koji su tamo, je za vas je isto ova poslanica. I možda dodaš i za oni koji su Subotici, verni, sveti, znaš, vremenom gde god su živjeli, verni od ove, znači, vremena, to je za sve nas, jel? Znači, Pavle kaže da je po volji Boži apostol, znaš, evo, Timotej je sa mnom, i uglavnom ako vidiš da Timotej bio s njim, i uglavnom ako vidiš da je otišao iz Efeza, i bit će nam jasno, čitavam poslanicu, u delima postolskom, ako te zanima, pozadina. Znači, gde je otprilike vremenski, u koju glavu, u dela postolska, da postaviš, znači, kad je Pavle pisao poslanicu, staviš u 20. glavu. Negde, znači, druga polovina, mislim, polovina 20. glave apostolskih, ako te zanima, znači, ovaj detalj, znači, to je pozadina kada je Pavle pisao ovo. Tako da kuća, ako hoćeš pogledati, čitaj 20. glavu apostolskih, vidiš šta se dešava, uglavnom idemo dalje. Drugi stih kaže: blagodat i mir od Boga, Oca našeg, Gospodina Isusa Hrista. Ovo je Pavlov tipičan pozdrav. Znači, kome god da piše poslanicu, jel, kome god da se obraća, Pavle kaže isto: blagodat vam i mir od Boga, Oca našeg, Gospodina Isusa Hrista. Nek njegov pozdrav. Ali, iskramiš, ako Pavle toliko puta to ponavlja, obično mislim da to je neka fraza, možda, znaš, to nešto, šta znam. Ja mislim da Pavle hoće da da Korinčanima ili kome god, Filipijanima, znaš, kome god Pavle piše, hoće da im da najbolje. Nakon, ko hoće najbolje za njih. I mislim da najbolje što možeš da upoznaš u životu sa Bogom, da imaš, to je milost i to je mir. Bolje ga toga nema. Mislim, koliko mi ljudi kojima to fali u hrišćanskom životu, fali im da nakon potpuno razumeju milost. Tako da ipak razmišljam, ako Pavle, znači ako se Biblija nešto ponavlja, znači da ima neka, jel, neka dubina koju trebaš da uzmeš, da razmisliš, da žvačeš. Kad god čitamo, znači, njegove poslanice Pavlove u Novom Zavetu, dođemo do ovog pozdrava i uvek hoću da preskočim kao, a već smo čuli, jel, ali ne mogu. Znači, ne mogu. Milost i mir. Pavle želi vernicima milost i mir. Kako, koje dobre želje. Ja želim tebi milost i mir. Ozbiljno. Znači, iz svog srca se molim da tvoj život bude, da onako poznaš Božju milost. I kad poznaš Božju milost, automatski ćeš imati mir u tom životu. To ne može da bude, znaš, ne možeš da živiš u Božju milost i da upoznaš šta je to Božja milost, a da u životu nemaš mir. To ne može. Nego poznaš Božju milost i automatski tvoj život je preplavljen Božjim mirom. Imaš mir. Hodaš ovako u životu, onako, ako je dobro. Hoćeš to? Normalno da hoćeš, ne? Znaš, imaš to. Možda nemaš. Zavisi gde se u životu, jel? Da li poznaješ milost? To je moje pitanje. Ja se sećam kao, znaš, kao mlad vernik, znaš, moje vreme gde sam, znaš, išao i pokušao da razumem da to znači milost. Čuo sam milost. Neko je držao čas. Milost i mir, znaš, gospode i sna, Pavle rekao, treba ti milost, kao, šta to znači milost? Razumem. Razumem koncept, jel? Milost je to što si dobio od Boga, nisi zaslužio. To je milost. I razumemo to matematički. Ali mislim da nekako treba Božje nadprirodno čudo da onako razumeš to u tvom životu, da razumeš tu dubinu te lepote. Ja sam, znači, posljedno verujem u Isusa, sam, znači, 1990. Do 95. otprilike nisam razumeo potpuno ovaj šta je to milost. Ne znam da li ti razumeš, možda se, znaš, sad možeš onako nekako spojiti, razumeš kako ja razmišljam, kako sam razmišljao, a uglavnom nije bilo jasno šta je to milost. Kao, znam, to je super, oprošten sam milošću, znam, to mi jasno, ne delima. Hvala Bogu. Znači, ja ne mogu da zaslužim spasenje, nego prihvatam ono što mi Bog daje, što nisam zaslužio. Razumem to. Spašen sam. Ali da živiš tako svaki dan, da tvoj život bude nekako u toj milosti. Znaš što je to? To je najbolja stvar koju možda imaš u životu. Ozbiljno. Znači, 95. nisam razumio. Sam čuo jedan čas, ne znam, neko od vas zna Frank Ipolita, on je negde, ne znam, glavno, on je držao čas, jedan pastor je držao čas i nešto priča i priča nešto sasvim drugačije, nešto kako duhovno je borbi, šta je, slušam, sedem na času i Bože sjećam da je Bog onako otvorio moje srce i onda sam ukapirao milost. Prvi put u životu onako celu dubinu toga. I onako sam sedio razmišljao, kako dobro, spašen sam. Dotle, ne znam, možda ti je tako razmišljaš, kad sam napravio greh neki, desilo se, jel? Desi dan danas, desi se tebi, desi se svakome. Kad sam napravio greh, moje teološko razmišljanje je bilo, ja, sad sam, šta ako se desi nekada da zgrešim? Znači, nešto uradim protiv Boga, napravim greh, padnem u greh i nemam vremena da se pokajem. I stanem pred Boga, znači umrem u međuvremenu, razumiješ moje onako razmišljanje, i stanem pred Boga i nisam rekao Bogu da mi oprosti, pre nego što sam stao pred njega, da li će me pustiti u nebo ili ne, pošto tamo je taj greh za koji se nisam pokajao možda. To su bila neka moja teološka razmišljanja, znači moji strahovi, znaš, moji strah i pakla i, znaš, ne znam, možda ti prođeš kroz tako neko vreme, ali se sjećam da sam imao, onako, a, znaš, kad dođem pred Boga, mislim, šta će se biti, šta će, kao, možda, onako, a, strahovi, jel'a? I taj dan kad sam, onako, razumeo milost, da je meni oproštena, ako ne stigno se pokajem, kad sam prihvatio Isusa u moj život, dobio sam milost i oprošteno mi je sve, jel'a? Nanovo sam rođen, onako duh Boži živi u meni, milost je na meni, dobio sam oproštaj i to je to. Odjednom moj život je dobio miris mira. Kad sam onako došao do tog razumevanja milosti. Tako da mislim da nije bio, zašto Pavle nije bez veze, zašto Pavle, znači, želi Korinćanima milost, ja želim tebi, jel'a? Da razumeš da tvoj život bude u miru. U miru. Kad vidiš da Isusa je, oprošteno ti je. Ti si njegovo dete, oprošteno ti je. Oprošteno mi je. Znači, svi moji grehi su stavljeni na njega, on je platio sve. Ne samo jedan deo, nego sve tvoje grehe Isus je odneo na krst. Da ti budeš spašen, da budeš očišćen, to je milost. I kad razumeš to u potpunosti, znači, u životu, ne samo u glavi, ne samo teološki, nego u srcu, onako, tvoj život ima onako miris mira. Jel'a? Nisi više osoba koja hoćeš da zaradiš nešto pred Bogom, znaš, bojiš se šta će biti, šta, nego hodaš u miru svaki dan. Kako je to dobro? Mislim da nema boljeg života nego života koji provodiš tako. Tako da moja pitanja tebi jeste da li razumeš milost. Znaš, možda ne razumeš. I ok, nije kraj sveta. Nisam nije razumeo, znači, pet godina. Nekih pet godina sam se borio, strahovi, ali ja želim te i Pavle želi Korinćanima, ako Bog želi da razumeš to, da si oprošten. Znači, taj teret je skinut sa tebe. I ne moraš, znaš, da ideš i da, znaš, kako da ugodiš Bogu, nego, znaš, uzimaš i kako je Bog, Bog je ugodio tebi tako što ti je očistio život i sada ga slaviš i živiš za njega iz, ne to što moraš, nego što hoćeš, što, kako je dobro, imam mir u životu. Pavle hoće najbolje Korinćanima, da, i svima kojima piše. Ja želim tebi, znaš, da nikad ne odeš tog mesta, da se odmaraš u onome što je Isus uradio za tebe, ne što ti za njega, to su, znaš, kako Boga da im, znaš, hoćemo da impresioniramo Boga. Sa čime? Stvorite svega. On mene impresionira, znaš, onako, živim milost. Tako da, najbolje stvari, Pavle želi Korinćanima, ja tebi želim. Treći stih, idemo dalje, kaže, blagosloven Bog i Otac, Gospodina našeg Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe. Znači, Pavle ovde počne slavi Boga na početku. Znači, neka Bog bude blagosloven, Otac, Gospodina našeg Isusa Hrista, Bog i Otac, Otac milosti i Bog svake utehe. Ovo je zanimljivo. Znači, Pavle počne poslanicu s time da govori, jel da, o Bogu i kaže da je on Otac milosti i Bog svake utehe. Samo pauza, znači za lingviste malo. Znači lingvistički, ovde što piše milost, Otac milosti. U Novom Zavetu, kada se kaže milost, znaš, ti koji si lingvista, koji, ako te zanimaju detalji, znaj da Vuk je preveo, znači, današnje moderno razmišljanje. Znači, ovde što kaže milost, to nije milost moderno, nego milosrđe u današnjem vremenu. Kada kaže blagodat u Novom Zavetu, e, to je milost. Ovde milost, moderno je milosrđe. Sad ne znam da li sam te zbunio. Razumete? Stari Zavet već govori normalno. Znači, milost je milost, blagodat, znači, milosrđe je milosrđe. Ali Novi Zavet, znači, Vuk je prevoji, znači, moderne izraze, samo da ne budeš zbunjen. Uglavnom, Pavle govori ovde o milosrđu. Kaže da je Bog Otac milosrđe. Milosrđe je druga strana milosti. Znači, kao što imaš novčić, s jedne strane ti piše ž, s druge strane ti piše nešto drugo. Znači, šta znam. Tako isto, milost s jedne strane i milosrđe s druge strane idu zajedno. Milosrđe je ono što nisi dobio od Boga, a zaslužio si. I to je isto ono, slavim Boga zbog njegove milosti i zbog njegove milosrđe. Znači, praktično, milosrđe, znači, ako hoćeš najmodernije da ga definišeš, to je bilo manifestacija sažaljenja. Znači, odeš, voziš auto i zaustavite policija. Dobar dan, išli ste 70, možete 50. Pa izvinite, gde radite? Pa nigde. Ok, vidim, vozite Fiću. Pa, znaš, jedan se policajac sažali na tebe, kaže, ajde, idi, razumeš. To je milosrđe. Zaslužio si kaznu, ali nisi dobio. Razumeš? Pavle kaže da je Bog Otac milosrđa. Znači, od njega onako Otac, sad ti razmišljaš šta to znači Otac. Ali Otac milosrđa, znači on je onaj koji daje milosrđa tebi, znaš, sažali se na naš život, pogleda, znaš, ajde, nećeš dobiti kaznu, nećeš dobiti šljagu, dobit ćeš milost, dobit ćeš stvari koje nisi zaslužio. Znači, ide zajedno, jel? Znači, kaže Pavle da je Bog Otac milosti, milosrđa, i Bog svake utehe. I s druge strane kaže Pavle da je Bog, Bog svake utehe. Znači, imaš jedne strane Otac milosrđa, s druge strane Bog svake utehe. E sada, znaš, šta je veće od toga? Biti Otac ili biti Bog? I mislim da Otac može bude svako, ne? Ti ne može svako. Znači, muškarac može da bude Otac, jel da? Možemo da budemo oče i majke. To može da bude svak, mislim, čovek, Otac i majka. Ali ko može da bude Bog? Samo Bog, ne? Zanimljivo je kako Pavle počinje. Znači, evo otac, znači, o, veliko je, Bog je otac, milosrđe, to je veliko. Znači, od njega dolazi milosrđe. Ali je Bog utehe. I to kako utehe? Svake utehe. Znači, bilo koja uteha dolazi, dolazi od njega. On je stvoritelj utehe. Znači, velike stvari Pavle ovde govori, znači, žonglira sa velikim terminima. Veliki su toliko da ne možemo da ih razumemo. Otac milosrđa i Bog svake utehe. I naravno govoreći o utesi. Pavle ide kroz teško vreme sada, polako razume da ide u Jerusalem i polako razume da tamo neće biti dobro. Znaš, bit će svašta. I Pavle, nakon život mu se stiska polako i piše ovo poslanicu, vidjet ćemo kako budemo išli dalje. Ali govore utesi, da je Bog, znači, Bog svake utehe. A, to je lepo, jel da? Ja volim da čujem ove stvari. Da je Bog, Bog svake utehe. Šta to znači? Ako ti treba uteha, gde da ideš onda? Kod oca utehe ili kod onog koji izmisli utehu, ili onog koji kopira utehu, ili onog koji pokušava da imitira utehu, ne nego kod Boga svake utehe. Znači, ako neko može da uteši tvoj život i moj život, to je samo Bog. Zašto on je Bog svake utehe? Koje utehe? Svake. Bilo koja vrsta utehe ti treba, u njemu je. Da tražim ja utehu, da tražiš ti utehu. Danas ljudi, znaš, imaš ceo sistem na ovoj zemlji, kako čovjek da se uteši, samo da ne ode do Boga. Jel, da je to alkohol, da odeš i da, na, da se utešiš od svojih briga, jel, da ne razmišljaš, da je to droga, da je to, znaš, komedija neka, razumeš, da gledaš neki emotivan film, neki romantičan film, znaš, emocije krenu, utešen si, ili hrana, razumeš, da jedeš sladoled, ili otkud zna sport, znaš, šta sve nema. Prava uteha je kod Boga svake utehe, jel da? Tvoja uteha je kod njegovih nogu, moja uteha je kod njegovih nogu. I kaže četvrti stih, koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bi smo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas najbolje utešava. Razumio se? Znači, uteha kojom se utešiš, utešene smo, bit ćeš utešen sa utehama. Kao, ja čitam ovo i razmišljam kao, Pavle, ne možeš jednostavnije da pišeš Korincanima. Oni su Grci, filozofi, razumeju ove. Ja to ne razumijem što pišeš, jel? Razumijem, šalim se. Uglavnom, jedno se, idemo korak po korak. Kaže da Bog nas utešava u svakoj našoj znači, nevolji. To je početak ove rečenice, četvrti stih, jel? Zanimljivo. U kojoj? Samo kada, znaš, imam, ne znam, ovakav problem. Ili samo kada, znaš, od 9 do 5, znaš, pre toga i posle toga Bog ne uteši, zašto nema vremena. Kaže Pavle da koji nas utešava u svakoj nevolji našoj. Znači, u bilo koju nevolju da prolaziš, Bog je osoba koja će te utešiti i koja hoće te utešiti. Utešavaš nas, Bože, u svakoj našoj nevolji. Pavle ovde govori lično iz svog života. Vidjet ćemo kasnije, od 8. stiha Pavle će da kaže jedan primer. Ali zapamte ovo. Znači, Bog hoće tebe da uteši u svakoj tvojoj nevolji. Bilo koja nevolja. Ne, Bog sigurno ne može da me uteši kada dođe do smrti. Jel da? Pa ko može onda? Ako Bog ne može, ko može onda da me uteši, razumiješ? I tebe ne? Bog je otac svake utehe. Znači, ako neko ima Boga u životu, a nije utešen, to je možda zbog toga što ne želi da bude utešen, nego voli da ga drugi žale. Ili, znači, ne znam uglavnom zašto. Ali ako imaš Boga u svom životu, on je Bog svake utehe, ne? I hoće da te uteši. I kaže, pa on nas teši u svakoj našoj nevolji. Nema jedna nevolja gde Bog ne može te uteši. Koji dobri stihovi, ne? Mislim, razmišlja se, Bog, ideš kroz nevolju, idi radosno, što znaš da te čeka uteha. Bog može da uteši i oće. I onda dalje, znači, pošto Bog može da nas uteši u svakoj našoj nevolji, pa nastavlja. Da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas Bog same utešava. Nije to komplikovano, jel da? Kao što može zvuči na početku. Bog tebe uteši, Pavle kaže, Bog uteši nas. I blagoslovljeni smo, ako je dobro, ponovo usta nešto za nešto, tvoj život ponovo ide negde i onako, a dobro, ostale si te stvari iza tebe, super je. I kaže Pavle, a to nije samo za nas, ta uteha koju smo doživjeli od Boga, taj zagrljaj njega, to rešenje za naš život, naš rešenje za taj problem, na to tešku okolnost, nije samo da čuvamo za sebe i kao, a super je, nego kaže sada, to iskustvo možemo da podelimo sa drugima koji prolaze kroz isto to. I onda Bog će da uteši i njih kroz to. Znači, Bog će da koristi nas da budemo na izgradnju drugih koji idu kroz istu nevolju kao što mi idemo. Zanimljivo, ne? Ovaj stih otvara na koju još jednu veću dubinu tvom životu koji ide kroz teško vreme. Zar ne? Nije samo zbog tebe, jeste. Doživjet ćeš Boga. Znaš, doživjet ćeš ga bolje nego ikada u životu. Vidjet ćeš kako je rešio probleme u tvom životu. Imaćeš iskustvo koje trebaš da daš drugima. Zašto je Bog, Bog svake utehe. I znaš što će da bude? Realno, Bog ne treba tebe i mene. On je Bog svake utehe, ne? Kaže Pavle. Ali hoće da koristi tvoj život, stvari kroz koje ti prođeš, da bi utešio i druge. Mislim, zanimljivo je. Bog je Bog svake utehe, onda šta ćemo ja? Pavle kaže, tako je. Uteši nas i onda kroz nas, kroz to rešenje koje je dao nama, mi kažemo drugima što je Bog uradio, kažemo svedočanstvo i drugi su, a, oh, Bože, hvala, utešeni su. Bog ih teši kroz nas. Hoće da me Bog koristi, tako ne? Neverovatni stihovi. Znači, otvara onako dubinu tvojim, a, oh, ne mogu da izdržim, je teško, je. Bog će te utešiti, ćuti. Ok. Po dva, Bog će te koristi u životima drugih. Da budeš na blagost, da budeš na izgradnju. Koji stihovi? Ali ne, Bože, a, hoće da budem depresivan na kraju života. No, ne, nego hoće da te koristi, da ne gledaš ka sebi, nego da gledaš na druge. Kaže peti stih, jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama, tako se i uteha naša umnožava kroz Hrista. Znači, Pavle govori iz iskustva, jel'a? Kako mi idemo kroz teško vreme u životu, kako nam se gomilaju, znači, stradanja kroz, kako smo vernici, tako se u Hristu umnožava i uteha. Mislim, ako je zanimljivo, ovo ti je nešto što simbolički možeš da uzmeš, da staviš dve strane, jednu vagu da staviš, na primjer. I s jedne strane su tvoja teška vremena koje doživljaš kao hrišćanin. Jel'a? Teške stvari. Stvari koje, znaš, a, ko može da razume ovo? Teške stvari, razumeš, progonstvo, bolesti, znaš, još gore od svega toga. Teško je, teško je. I ovaj stih kaže nešto jako zanimljivo, ja te ohrabrujem, zaokruži ga. I zapamti šta kaže. Kaže, kako se stradanje Hristova umnožavaju na nama. Kako nam je teško s jedne strane. Znači, vaga počinje da nas bude sve veće s jedne strane, sve teže i teško je. Kaže Pavle, sa druge strane vage, uteha se i se tako umnožava. Znači, s druge strane, Bog stavlja utehe. I uglavnom se izjednače stvari. Drugim rečima, nikada kao hrišćanin nećeš proći tako da Bog ne dođe da te ne uteše. Nije zanimljiv stih. Mislim, koje je ohrabrenje? Ali ne, Bog... Hrišćanin koji nije utešen je zbog toga što ne želi da bude utešen. Ne zbog toga što Bog nije tamo. Da, on je Bog svake utehe. Svake. Bilo što da se desi. Pazi, nama se mogu desiti užasne stvari, ne? I opet smo živi, razumeš, prošli kroz svetu i onda možda postaneš ogorčena osoba, jel? Ako ne ideš do oca svake utehe. Kako se umnožavaju teško vreme, tako se umnožava i uteha. Znači, nikad nije tako da, evo i ups, izveni, sada Bog kaže, tu će sa ove strane vage malo da fali. Ne, kaže Pavle, oba dve strane vage je ista težina. Bog uteši isto, znači da utehu, zagrli koliko treba. Ako zagrli maksimalno. Nikad ne fali. Ova reč uteha, inače, znači grčka reč je znači, da približi ka sebi nekoga ovako, da ga uzmeš, da ga zagrliš. Znači, Bog nas zagrli, približi nas ka sebi. Mislim, koja lepota, jel da? Koji lepi stihovi. Tako da zapamti sve, Bog ješ kroz teško vreme, znaj da će doći uteha. Možda si u periodu, razumeš, procesu toga i kad će biti, ali znaj bit će. Zato što Biblija kaže da Bog uteše. Koliko kako se naš teško vreme umnožava, tako se umnožava i uteha kroz Hrista. Koji stih, vela? I na 6. stih, ako li su pak u nevolji, za vašu je utehu. Pavle teši Korinčan, jel? Za vašu je utehu, za vaše spasenje, koje postoje u trpljenju tih istih stradanja koja i mi podnosimo. I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utešavamo, za vaše utehu i spasenje. Znajući da kao što ste zajedničari u našem stradanju, tako i utehu. Pavle vole Korinčane, naš zna, on zna da oni znaju da on prolazi kroz teško vreme. Jel? I počinje tako poslanicu. Korinčani, nemojte se nervirati zbog mene. Znači, Bog teši. Znaš, neće da ostane bez utehe. Nekad obično drugačije je u hrišćanstvu. Kao, ajde, žali me, razumeš? Kao, ajde, no, žali me. Pa, onako, ajde, nemojte se nervirati. Bog će me utešiti. Koristit će naš život za vas. To je ono što Pavle kaže. Znači, ovo je za vašu utehu. Ono što mi budemo prošli, bit će na vašu zgradu. I to je tako, nije. Kroz šta ti prođeš, Bog će da te koristi u životu drugih. Ja sećam, mislim, specifično mi se desilo jednom da sam prošao kroz nešto što mi nije onako teško vreme bilo i naš, nije ti nekad jasno šta i zašto se Bože ovo dešava baš meni sada. Jel? I taj period se završio, znači Bog me utešio, reše problem praktično, mi je bilo jasno šta je bilo problem i šta sam ja pogrešno uradio i onako, a Bože, hvala te. Sledeće nedelje je došla osoba do mene, prozirala je istu stvar. Ajde, molim te, molim se za mene, pošto mi jasno šta se dešava u ovom životu. Evo, ovo mi nije jasno, to se dešava i slušam i razmišljam. Nešto mi poznato zvuči. I kažem, prošle nedelje sam ja prošla kroz isto to. Tako da, evo šta je Bog radio u ovom životu. I objasnio sam i osoba je bila kao, e to, ovo je, ovo su Božje reči za mene, ajde se molimo. I molili smo se onako, super je bilo. Ali to Pavle govori. Znači, imaš iskustvo s Bogom, Bog te koristi. I to je tako uvek, ne? Znači, nekad ne možeš da razumeš ljude kroz šta prolaze, ne možeš da se osjećaš sa njima, zbog toga što nikad nisi prošao kroz takve neke stvari. Jel, u tom životu nisi nikad doživeo, znaš, neke teške stvari koje slome nas, naš, slome naš ponos i napravi nas da budemo na zemlji. Naš, neko nije prošao kroz takve stvari, proći ćeš, nemoj se brineš. Naš, ali uglavnom, kada prođeš kroz takve stvari, imaš osjećanje sa drugima, ali znaš gde je njihov život. I Bog te koristi njihovim životima. Jel? To Pavle kaže Korinćanima, nemojte se nervirati, ovo je za vaše dobro. Bog će koristiti nas za vas. Zašto kako se naša stradanja gomilaju, tako isto i uteha. I ovo je za vas, za vašu izgradnju, za vaš blagoslov. I kraj misliš, tako je sa mnogim herojima u Bibliji, jel? Mnogi heroji u Bibliji su prošli kroz nevratno teško vreme, tamo su upoznali Boga, bili utešeni, jel? I on ih je Bog koristio da budu blagoslov mnogima, kao što je apostol Pavle. Znaš, nije ga bilo jedno vreme, bio je negde u pustinji, znaš, negde tamo je nije se ništa dešavalo u njegovom životu. Onako tišina je bila. Bog je radio, da? I sad radi u njegovom životu. Teško vreme i možeš da razume drugi. Život sa Bogom. Iskusiš Boga lično, šta se desi? I Bog kaže, e sada kad si mi iskusio, molim te, idi i reci drugima šta sam radio u tom životu. I onda Bog blagoslovi druge. Bog svaki utehe. Bog hoće tebe da koristi. Ne, Bože, nemoj da me koristiš ovako. Koristi me. Ne, Bog hoće tebe da koristi i mene. E sad, ovo ima jedan, znaš, sa ovom izjavom upakovan je jedan strah. Ako je ovo cena toga, onda možda je bolje, Bože, da me ne koristiš. Zašto treba da budem utešen. Da je bio utešen, treba da bude razlog da budem utešen. I to mi se ne sviđa. Možda je bolje da me koristi drugače, ali ne. To je tako. Teško vreme, poznaš Boga bolje nego ikada. on se približi tebi, zagrli te, znaš njegovo srce, razumiješ, čuješ njegovo srce kako staviš svoju glavu ovako, onako, a to je to. I šta? Ideš dalje. I Bog te koristi životima drugih. To Pavle kaže, e, zašto idemo, znači Korinćanima, 1. Korinćanima 10.13 kaže da sve ono, da svi imamo isto iskušenje. Da vam se nije desilo ni jedno iskušenje koje je nepoznato čoveku. Pavle govori Korinćanima, ali to je za tebe i za mene. Tvoje iskušenje, tvoje teško vreme je isto ono što kroz šta idem ja, ide svaka druga osoba i svaki hrišćanin. Nisi ništa poseban i ne dešava se ništa u životu što neko drugi već nije prošao ili neće proći. Ali ne, ovo razmišljanje to niko nema. Znaš, ovo iskušenje niko nema. Ok, ajde, znaš, kao dete možda misliš to, ali kao Biblija kaže da ne misliš tako. Nego da se svima dešava isto. Svi smo hrišćani ljudi, ali u telu. Bog koristi verne da to ohrabri. I Bog je Bog svake utehe. Mislim, koji stihov, jel da? Pavle, znači, kaže Korinćanima, ne brinite se. Bog teši nas i to je za vaše dobro. Doćemo kod vas bogati. Pa nek nas Bog koristi. Znači, nek te Bog koristi, ne koristi mene. 8. stih. Jer nećemo, braću, zatajiti nevolje naše koje nam se dogodiše u Aziji, kad nam je bilo preteško i preko sile, tako da se nismo nadali ni živeti. Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomreti, da se već ne uzdasmo u sebe, nego u Boga koji podiže mrtve. Znači, Pavle ovde koristi, znači, kažem šta je bilo. Kad je bio u Efezu, Pavle, čitali smo 1. Korinćanima, već se spomenuo njim u 15. glavi da, znači, ako uskrsnuće ne postoji, zašto sam se ja borio sa zverima u Efezu? I moja pretpostavka, znači, ili današnja pretpostavka je to da Pavle govorio tim ljudima koji su se bunili protiv njega u gradu Efezu. One Demetrije koje je pravio te zlatne pozlacene, te neke dijene, boginje ladne, lažne i ladne. Uglavnom, znači, pravio ih je i njegov biznis je opao zbog evanđelja i počeo je haos. Počeo su bune na ulicama, naš velike Dijana Efeska i znaš, bilo je svašta. Opasno vreme. Ali sad kad nakon razmišljaš, možda Pavle govori stvarno da se borio sa zverovima. Znači, ne znam. Znači, znači mu nebu. Zato što tada, znači, u Rimskom carstvu u ovom vremenu, to nije bilo nešto čudno. Znači, obično ako je, znači, ako bi rimska vojska došla, recimo, iz Germanije ili iz Ilirije, otko znam, doneli bi, znači, zatvorenike, neki bili prodati kao robovi, neki bili stavljeni u arenu, bila i borba, jel da? Gladijatorske borbe i kriminacije bili stavljeni u arenu i, znači, umrli bi. Lav bi ih pojao. Ja razmišljam. Mislim, to mi realnije zvuče. Znači, što ako si tamo, Pavle kaže, neću da vam zatajem, neću da prećutim to, da znate da smo došli do tačke da je bilo tako teško. Bilo je, to je tačka gde to je ona krajnja tačka, granica je. Granica je bila to da se misle da ćemo da umremo. Ja razmišljam, ako te bace na tu arenu, ti s jedne strane izađeš napolje, naš sunce, gledaš šta je ovo, ljudi su tamo, i s druge strane tri lava. Ako gledaš, nema izlaza, razumeš. Šta onda razmišljaš? Onda ne idem da bildujem, znaš, da se ojačam, što da budem jači, da mogu se borim s lavima. Nego onda počnem da se molim da im Bog oprosti grehe. Jel da? Bože, prosto. Onda se molim. Bože, dolazim kući, razumeš, pošto ovi lavi su jako mršavi, razumeš, i neće biti dobro. Tako da Pavle, ne znam da je to situacija, ali došlo do granice. To je granica, to je ona najveća granica gde mi možemo, znači možda buš granica bolesti i zdravlja. Malo sam prehranjen, da će biti bolest, da li neće, to je granica, da. Granica toga da si zgoro na suncu ili nisi. Sad me peče ili ne peče, sutra ću da je vidim, granica. Ali ovo je granica smrti života. Ovo je ono krajnja granica gde čovjek, naš, koju mi može dodirnemo. I kaže Pavle, bio sam tamo i to je za vašu utehu, ne? To je za tvoju utehu. On je doživio tako nešto, ne tu, nego je dosta puta, uglavnom, vidjet ćemo i kasnije kako čitamo Korinćane drugu, ali uglavnom, to je onako zanimljivo vreme. gdje si na granici. Pavle kaže, već smo se pouzdali u Boga koji diže mrtve. Znači, nismo se pouzdali u ništa ljudsko, nego smo znali da još malo i gotove. Ovaj život će biti završen. Tako da hoćete da znate da je teško, prošli smo kroz teško vreme i uglavnom, kaže Pavle, nego sami u sebi osudili smo, to je 9. stih, da nam valja pomreti. Da se već ne uzdasmo u sebe, nego Boga koji podiže mrtve. Znači, znali smo već, ovo je kraj. Ovo je kraj za nas. I kaže, 10. stih, koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavlja i u njega se uzdamo da će nas još izbaviti. I kaže Pavle, ali Bog nas je izbavio, uglavnom. Da razumete. Znači, Pavle kaže Korinćanima, prošlo kroz nevjerojatno teško vreme, bila je granica čoveka. Da je od toga čovjek ne može da ide. Ako ode prije tu granicu, već je umro. Došli smo do te granice. Zamisli koliko čovjek može da pozna Boga kad dođe do te granice, ne? I Bog kaže, ok, još imaš vremena, produžiti vreme. Kaže Pavle, Bog nam je produžio vreme. Produžio nam vreme, kaže, on nas je oslobodio. Znači, oslobodio nas je, Pavle govori o prošlom vremenu. Onda oslobađa nas, znači govori o sadašnjem vremenu i kaže, i ne samo to, nego će nas osloboditi, govori o budućnosti. Znači, Bog je onaj koji može, koji radi. E sad, kako i zašto? Pogledajte, kaže 10. stih. S pomoću i vaše molitve za nas, da mnogi ljudi mnogu hvalu daju Bogu za dare koje su nama dati vas radi. Znači, koji nas je od tolike smrti izbavio, izbavlja nas i u njega se uzdamo da će nas još izbaviti. S pomoću vaše molitve. Korinćani su se molili za Pavla, jel'a? Čuli su, Pavle, šta se dešava, razumiješ, teško je Pavli. Moli se za mene i Bog je čuo molitvu i izbavio nas je. Izbavio nas je iz te neverovatne vatre, sa te granice smrti. Mislim, koji stih? U Jakovljenoj poslanici, u 5. glavi 16. stih, kaže Jakov da molitva pravednika mnogo može da pomogne. To veruješ? Ti si pravednik, ako veruješ u Isusa, tvoja molitva može mnogo da doprinese, da pomogne. Moja molitva i tvoja molitva može mnogo da uradi. Bog može da uradi puno kad se ti moliš. Ti se moliš Bog. Mislim, nije čudna stvar. Ti čovek, Bože, molim te za onu osobu. I Bog odgovori na tvoju molitvu i pomogne onoj osobi što si ti molio. Neverovatno. To Bog radi. I dan danas. To nije priča, znaš, to je bilo samo, nego, kaže Pavle, Bog je poslušao vašu molitvu i od tolike smrti nas je izbavio. Zato što ste se molili. Molitva. Moli se za one koji su oko tebe. E sada, Pavle je stari hrišćanin, jel da? Mislim da kad si stari hrišćanin, drugačiju perspektivu imaš na teško vreme, na teškoće. Znaš da će proći i znaš da je Bog sa tobom. Zašto znaš? Zbog toga što si već 100 puta prošao kroz tu rutinu, jel da? Drugačije scenarije, sve drugačije, ali znaš da je već 100 puta Bog bio s tobom, nikad te nije ostao, nikad te nije napustio, i onda znaš da je 100 prvi put biti isto. Samo da istreš, da prođeš, razumeš, i moli se ljudi za tebi onako dobre. Imaš iskustvo sa njim, možda utešiš druge. Ali mislim da je najteže mladim hrišćanima koji dođu do Isusa, znaš, onako još nikada nisu prošli kroz teško vreme. Mislim da je onda, ja sad ću, znači govorim o sebi. Kad sam prvi put prošao kao mladi hrišćanin, dođeš da Isusa, razumeš, radostan si, kao super, idem spasim ceo svet, radostan si, super je. I odjednom, znaš, teško vreme, neverovatno vreme. Ostavite prijatelje. Znaš, ti kažeš, nisi normalan, ti si sektaš, ti si fanatik. Znaš, ono, pritisak, da ću da puknem ili neću. Jer Bog sa mnom, više ne ostiš Bože prisustvo, šta će biti, znaš, ne sam ovaj jedan primjer, imam puno drugačih načina, kako se prvi put može proći kroz teško vreme, i ne vidiš Boga, i onda prođeš kroz to, i vidiš da je Bog bio s tom cijelo vreme, onako, Bože, hvala ti, bio si sa mnom, i onda ponovo, se bucneš u teško vreme, onda ponovo i 100 puta, ok, ali na početku najteže. Ja te hrabrujem da se moliš za mlade hrišćane. Ne znam da to radiš. Znaš, to obično, znaš, zaboravimo kako je to bilo. Znaš, ozbiljno, ja zaboravim kako je bilo meni kad sam se obratio, da bilo je teško. Znaš, učio sam na mojim greškama, znaš, lomilo se na mojim leđima i niko nije došao da mi kaže ovo nije dobro, znaš, mislim, nego sam uradio, onda bilo je teško. Znaš, i koje cene su bile, znaš, velike su bile cene toga da ostanem s Isusom. Znaš, veliki rizici su bili u pitanju. Šta ako hoću Isusa i gubim sve ostalo? I rekao sam, hoću. Teško je bilo. Znaš, neka je teško dan danas, normalno, drugačija perspektiva. Znaš, koliko znam hrišćana, znaš, ako se govorim, stvarno primjer, realno, teško se obrati, super je, i mora da ode od crkve na daleko mesto da radi, razumiješ, bez hrišćana. To je, ja znam, dolazi vatra u njega, dolazi prvi period teškog vremena. Nije lako. I šta se dešava, onda ti treba se moliš za njega. Ti treba se moliš tu osobu. Devojka se obratila. A, Isus, kako je dobro. Njen dečko je poludeo. Mama od tog dečka je rekao, ti si veštica. Tebe treba ubiti. Pritisak, razumeš, teško je. A, naš društvo kaže da stvarno nije... I da ona misli nešto dobro sa hrišćanstvom. Ja mislim nešto dobro sa hrišćanstvom. Razumem, zašto tako teško mora da bude toj osobi? I onda se udalji, ne znam šta se dešava. I onda posle se vrati, hvala Bogu. A uglavnom, tvoje ime da se moliš za tu osobu. Pošto je teško. Taj prvi, znaš, taj prvi skok, razumeš, tu vodu je težak. Žena se obrati. Počne neverovatne bolesti. Kada mišljam, Bože, kako je do sada nije bila bolesna? Nego postala je hrišćanin i bolest. Ide od doktora do doktora, znaš, uzme joj par, ne mogu da pomognu. I nje razmišlja nešto, niraju se hrišćanstvom. Bože, da li je ovo znak da... Ja samo nekad, sam kažem, realno šta mislim. Nako sam razmišljao, možda mi nisam pravo. Možda je ovo znak da ne idemo na dobro, znaš, da smo na pogrešnom putu. Znaš, ne znam da li ti nekad tako razmišljaš, ali ja sad govorim neka moja teška vremena kroz koja ja u mojoj glavi nekako prolazim. Znaš, iskušenje. A zašto, Bože? Šta se dešava s tom osobom? Teške pritisake, ta osoba ode i ne znam šta se dešava. Devojka se obrati. Mama, poludi. Izbacit ćemo ti iz kuće, razumeš. Nećeš, znaš, ti si sramota za našu porodicu. Znaš, ti, to je sekta, razumeš, ti si opran, ti je mozak, ovo ono, pritisak, tu je vračar, razumeš, i vračar te osobi da je prokleta, znaš, ono, džipsi vračar, mislim, ono, romkinja. Kao, okej, okay, a, znaš, pritisak, i, znaš, devojka ne može izdrži pritisak i ode, ne znaš što se dešava. Nije, mislim, gomila primjera, ali svaki novi hrišćanin će proći kroz to, pitanje je vremena, razumeš, ako si mladi hrišćanin, pripremi se, uhvati se za stolicu. Biće svašta, reći da si nisi normalan. I onda razmišljam nešto nije sa hrišćanstvom. Pazi, ovi normalni ljudi su ušli u hrišćanstvo. Do tada je bilo sve lepo. Bili su normalni. I odjednom bolest, znaš, odjednom nevjerovatno vreme, na kraju razmišljam šta se dešava. Možda nešto nije sa hrišćanstvom. I Bog kaže, svako ko hoće pobožno da živi, će imati nevolje. Dobrodošli, razumeš, to je to. I to je tako, ali najteže na početku. Ohrabrujem tebe, nije ništa pogrešno sa hrišćanstvom, nego jedna stara izreka, znaš, koju sam ja čuo pre 20 godina. Svaka mrtva riba, znaš, možda, lako je mrtvoj ribi da plovi nizvodno. Jel, samo je baciš i, znaš, ode i gotovo je. I na kraju se ulije u more, znaš. Ali trebaš da bude živa riba da je plivao uzvodno, jel? Hrišćani su žive ribe. I dešava se, znaš, teško vreme. Ohrabrujem te ako znaš, znaš, moli se svaki dan za mlade vernike da ostanu, znaš, sa nama. Znaš, da, pošto je taj prvi udar težak, razumeš? I moli se za stare vernike, pošto svaki udar je težak, jel? Ali Bog nas uteši. Okej, okay, znaš, Bog nas uteši. Ne moram da cmizrim, jel? Da se biti. Bog je Bog svake utehe. Tako da Pavel, znači, kaže, evo, bilo je ovako, ali vi ste se molili za nas i prošli smo kroz ovo. Udar za udar. Znaj da nije ništa loše s tobom, normalan si, hrišćanin si, živ si. I neprijatelje, ovdje te ugasim. Teško, ali znaj da kako se veliča teško vreme, veliča se Božja uteha. I da je Bog, Bog utehe. Nemo zaboraviti. I kaže 20. stih, jer je naša slava ovo. Svjedočanstvo savesti naše, da smo u prostoti i čistoti Božoj, a ne u mudrosti telesne, nego po blagodati Božoj živeli na svetu, a osobito među vama. Jer vam drugo ne pišemo, nego što čitate i razumete, a nadam se da ćete razumeti do kraja. Kao što neki razumeste, da smo vama slava, kao i vi nama za dan gospodina našeg Isusa Hrista. Znači, Pavel ovde nastavlja jako zanimljiv tok njegovih misli, ovo piše. Znači, 12. stih Pavel kaže, i naša slava je ovo, da smo živeli, znači, čista savest. Naša slava je ovo, da nam je čista savest pred Bogom, da je naš život bio čist, u čistoti, znači, u prostoti. Znači, živjeli smo za Boga 100%. Jel'a? To je naša slava, samo da znate. Znači, nismo ništa radili pogrešno, ne živimo u grehu, nismo živjeli po telu, kaže Pavle, po, znači, Bože, nismo živjeli po nekom telesnom mudrovanju, 12. stihu kaže, jel'a? Nego po Božoj milosti smo živjeli svaki dan. Znači, znao, ja sam grešan, nisam savršen, ali živim sa Bogom. Zašto Pavle govori sad ovo u ovom delu o tom teškom vremenu? Znaš, ako si stari hrišćanin, onda ti je jasno. Obično stari hrišćani misle da su najpametni ljudi na svetu. Znaš, znaju Boga, ma zna. Biblija, prva Korinćanima, tačno znam gde. Koji stih si rekao, da, to je Jošua 13, ne znam šta. Znam sve. Ja sam najpametnija osoba na svetu. I sada, ono što se nekad desi, to možda bude greška tih pametnih hrišćana. Ja sam pametan hrišćan. Uglavnom, nisam nekad mislio da sam pametan, nažalost. Uglavnom, znači, misle da ako neko prolazi kroz teško vreme, znači, prolazi kroz neverovatan haos u životu, naš vetar je strašan i naš iskušenja su neverovatne i bolesti i ne znam šta i jedan posle drugog, pametni hrišćani uzme i razmišljaju, nešto nije u redu s tom osobom. Ta osoba je grešna. Mi znamo to. I Pavel ovde kaže Korinćanima, samo da znate, savest nam je čista. Znači, ovo nije zbog toga što smo nešto mudrovali fizički. Kada telesno mudruješ, jel'a, tako ceo svet funkcioniše. Znači, da rešiš moje probleme ovako i onda se drugi problem, pa da lažemo, pa da krademo, pa da i na kraju haos, jel'a. Čovjek ostane bez duše, razumeš, onako, znaš, čovjek bez srca. To je svet. Telesno mudrovanje na haos, jel'a. Ali kaže Pavle, mi nismo tako živjeli, znači ne živimo u grehu. Znači ništa, Bog nam je sve dok naša savjest je čista. Živimo po Božoj milosti. Ali onda nam se dešava teško vreme. Zašto? Što je to za vas? Kaže Pavle, i to ste razumeli i nadam se ste razumeti do kraja. I u 14. stihu kaže, kao što neki razumeste da smo vam slava, kao i vi nama za dan gospodina našeg Isusa Hrista. Tu završavamo, ali kaže Pavle, vi ste nam slava i mi smo vaša slava za dan gospodina Isusa Hrista. Koji je to dan? To je dan kada, znaš, to nije Uskrs i nije Božić. Dan gospodina našeg Isusa Hrista, dan kada svaki čovjek stane pred njega i polaže račune. To je to. To je sud, to je kraj. Staneš pred njega, 5 minuta prosto smrti više nema. Znaš, tvoje prezime ne znači ništa. Znaš, tvoje fizički, znaš, ono, preci tvoje ne znači više ništa. Znaš, tvoja slabost i jačina, fizička i kosa i genetska struktura ne znači više ništa. To je prošlo na zemlji. Sad si pred Bogom, znaš, ideš u nebo ili ne ideš u nebo. I kaže Pavle, znači, vi ste nama na slavu za taj dan i mi smo vama na slavu za taj dan. Zanimljivo. Znači, idemo kroz teško vreme, to Bog dopušta, ali zašto? To je za vašu slavu. Da možemo da se utešimo. Da može Bog da koristi nas, da vas održi, da stanete pred njega. Nama je teško i Bog nas održava i to je na vašu slavu. Zašto vi se molite za nas i prošli smo kroz to. Tako da smo jedan drugome na slavu kada budemo stali pred Boga. Razvrzi bi novoga. Znači, svi mi smo jedan drugome na slavu. Ja se molim za tebe, ti se moliš za mene. Naš Bog utrši mene, ja podani s tobom. Ti si ohrabren. Jel'a? Sutra meni je teško, Bog utrši tebe, ja sam ohrabren kroz tebe. I uglavnom, naš, kad staneš pred Boga, je, Bog je mene koristio u tvom životu, Bog je tebe koristio u mom životu i na slavu smo jedan drugome kad budemo pred Bogom. Koji je blagoslov na izgradnju? Pavle govori znači o tome, teško vreme na izgradnju. Bog hoće da koristi tvoj život. Ako ideš kroz teško vreme, znaj. Hoće da ga upoznaš kroz to, neverovatno, i koristit će tebe u drugim životima. Kao što je koristio Josipa, jel'a, u Starom Zavetu, kao što je koristio Mojsija, koji je prošao kroz pustinju, kao što je koristio Pavla, kao što je koristio Davida, kao što koristi svaku osobu, jel'a, koja prođe kroz vatru. I onda ga upoznaš i on te koristi. Da budeš na slavu drugima, na izgradnju. Da ljudi budu tamo pred Bogom i, oh, evo, veća sam osoba zbog toga što si koristio ovu osobu. Ona je veća osoba zbog toga što je koristio mene u životu. Koji je blagoslov. Teško je ovo, naš, ali tako je. Naš, na izgradnju drugi smo. I na kraju krajeva, ako radim nešto, koja je osoba koja je prošla kroz sve? Niko. Jel'a? Sam jedna osoba. Ajde za kraj pogled Jevrejima 4. Jevrejima 4.14. Znači tu govori Isus. Kaže, imajući dakle ovakvoga poglavara svećničkoga koji je prošao nebese i sa Hrista Božjega da se držimo priznanjem. Jer nema poglavara svećničkoga koji ne može postrajati sa našim slabostima nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim greha, da pristupimo, dakle, slobodno ka prestolu milosti, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Drugim rečima, ti nikad neš proći kroz sve da možeš da razumeš svakog, jel? Zato je Bog otac svake utehe. Ovaj stih kaže da Isus je prošao kroz sve, sem greha. O, nije prošao kroz greh, pa onda ne zna on, razumeš? On zna bolje nego ti. Ti nemaš pojma. Ti nemaš pojma koja je čina greha. Ne? Ne, imam pojma, razumeš? Pao sam u njemu. On znači da nemaš pojma. Ako si pao u tome, znači nisi osetio kompletan pritisak greha na tebi. Pošto si pokleknuo, bio si slomljen i ušao si, a, nisam uspeo. Isus je stojao. Nikad nije pokleknuo. On razume potpuno težinu greha. Razumete je potpuno, zato je on otac svake utehe. Tako da znaje, dođi kod njega s tvojim stvarima, on te razume. Ako te možda niko ne razume druge, nego hoće tebe da koristi životima drugih, idi kod njega. Traži tamo utehu, ne kod, kod drugih ljudi koji imaju zvanično, mogu ti pomogu, nego kod njega. On, kod njega je uteha. Hajde se molim. Bože, hvala ti što jesi Bog svake utehe. Bože, što nam daješ snagu svaki dan. Bože, kako su dobre tvoje utehe. Kako je dobro kad nam govoriš tvoje utehe i kad nam daješ snagu za život. Bez tebe nema šansa da prođemo kroz išta. I Bože, što vam hvala što si blizna, što nas uzmeš još bliže, zagrneš nas, da čujemo tvoje srce, da te upoznamo i onda nas šalješ zajedno, da nas koristiš u drugim životima. I Bože, koristi nas, Isuse. Da te upoznamo još bolje. Molim te za one koji su sada baš na tom mestu gde je teško, Bože, ti uteši, Bože, ti zagrli. Bože, molimo te, molim te da im ti daš perspektivu kako ti vidiš stvari, da će proći, bit će dobro i koristit ćeš ih više nego ikada. I Bože, hvala te na tome. I Bože, molim te za mlade vernike da i držiš u tvojim rukama, Bože, kako prolaze kroz tu prvu vatru. Molim te. Moment u tvojim Isuse. Amen.